អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបាតកម្មនឹងការគំរាមកំហែងពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកយឹមស៊ីណនប្រធានយុវជនកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកំសែងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគឺថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មមួយដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកចេញនូវការគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាទក្រោយពីបាតកម្មនោះខាងស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនបានសំទុបប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានគម្រាមកំហែងតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដើម7គឺថានឹងចាត់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការនៅអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មនោះជាពិសេសពលករនៅពេលដែលពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកយមស៊ីណនដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនឹងតែម្ដងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកពន្យល់បន្ថែមពីបាតកម្មនិងប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះការគម្រាមកំហែងចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទៅលើបាតកោហើយវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកសីមួសុខួរលោកសីជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលជាបញ្ហាដ៏ធំមួយកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីក៏នឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមអំពីច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះលោកស្រីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផងមុនពេលដែលគណៈបក្សរបស់លោកស្រីត្រូវបានរំលាយហើយអាសនៈទាំងនោះយកទៅចែកឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងបាទដូចជាលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកស្រីបានសរសេរលិខិតមួយទៅខាងអង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយបន្ថែមពីលិខិតនេះផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកយឹមស៊ីណននិងលោកស្រីមួសុខួរបាទចា
សូមជម្រាបសួរលោកមីងណែនគីមស៊ី
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលោកយឹមស៊ីណនមុនបាទលោកស៊ីណនលោកបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មនោះតើមានបាតុភិបអ្វីកើតឡើងទេហើយមានមកដល់ពេលនេះមានការត្អូញត្អែតវ៉ាប្តឹងផ្ដាល់អំពីការរៀបចំបាតកម្មនោះទេបាទឬក៏មុននឹងឆ្លើយសំណួរនោះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនោះក៏បានហើយសូមជួយបាទ
បាទអរគុណជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវមួសហ៊ូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយបកនិចលមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែ7នេះហើយក៏សូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងនិងជនរួមជាតិដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA សូមអរគុណតកតឹងនឹងបញ្ហានៃការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះដូចយើងបានដឹងស្រាប់ថាការរៀបចំបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី24ខែ6កន្លងទៅនេះវាកើតចេញពីការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមសហគមន៍ខ្មែរទូទាំងប្រទេសកូរ៉េដែលគេមានការជួយចាប់ដែលគេគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដែលគេចង់ការពាររដ្ឋជាធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជានឹងដើរតាមលទ្ធិជាបតីដូច្នេះទេការរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងនេះវាមិនមានចេតនាណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏គ្មានចេតនាណាមួយដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌អីជាដើមទេគឺយើងមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគឺបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំហើយក៏ជាគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងជាង3លានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតយើងចង់របស់ឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនតែគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពួកយើងមិននឹងរបស់ឆ្នោតនៅណាឲ្យនរណាដូច្នេះទេការទាមទារនៅថ្ងៃទី24នេះគឺយើងធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់នៃបាតកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការដឹកនាំនៃបាតកម្មគឺខ្ញុំបានទៅសុំសិទ្ធិសុំពាក្យត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខន្តិកៈនៃច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដំណើរការបាតកម្មរហូតដល់ជោគជ័យ វាស្មើនឹងព្យុះមួយដ៏កក្រើកពិភពលោកវាធ្វើឲ្យព្យុះផ្ទុះនៅកូរ៉េប៉ុន្តែសម្ពាធឃ្លាយដល់កម្ពុជានឹងឃ្លាយដល់បណ្ដាប្រទេសរដ្ឋទេទៀតនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាការជោគជ័យមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគេថាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានជឿច្បាស់អំពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋពីការជឿចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកបន្ថែមទៅលើការចាត់ប្រកាន់ការប្តឹងដល់របស់លោកលងវិម៉ង់ដែលជាអគ្គនាយកខ្មែរដ៏វ័យក្មេងមួយដែលកើតចេញឬក៏តែងតាំងឬក៏ចាប់បញ្ជូនរបស់គណៈបកប្រជាជនមកនៅទឹកដីកូរ៉េនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាស្មើទៅនឹងទូតដែលមិនចេះនឹងធ្វើការដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពពិតនៃប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងតែនៅហើយកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅការងារទាំងនោះជាពិសេសចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងធ្វើបាតុកម្មយើងចង់បង្ហាញអំពីការជិះចាប់និងការចង់បានដើម្បីឲ្យទូតដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានស្ដាប់បានពំនាំអាស៊ីពេជ្រទាំងអស់ហ្នឹងទៅជំរាបទៅថ្នាក់ណោមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយឬក៏ការឆ្លើយតបតាមមួយទៅបំពេញនៃជាតម្រូវការរបស់គាត់ប៉ុន្តែបែរជាលោកមិនបាននឹងស្ដាប់នៅការជិះចាប់ការចង់បានពលរដ្ឋផែជាបែរជាមើលឃើញទៅការធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់ពីដើមវាមិនមែនជារឿងពិតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទ
បាទបាទនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្តដែរព្រោះខ្ញុំចង់អាននៅអ្វីដែលលោកឡុងឌីម៉ង់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានដើម7បាទគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនឹងគ្មានការប៉ះពាល់ដល់យើងនោះទេគឺយើងនឹងគឺសំដៅទៅលើខាងទូតនឹងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញខាងសមត្ថកិច្ចកូរ៉េបានសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានរាល់សកម្មភាពរបស់បាតកោធ្វើការដង្ហែតាមផ្លូវនានានៅកូរ៉េផងដែរយើងនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតុលាការកម្ពុជាចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងច្បាប់កម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចាប់អាណត្តិហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទង្វើគាត់ខុសច្បាប់គាត់ត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់បាទតើការលើកឡើងបែបនេះសម្រាប់ប្រជាសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ឬក៏ការងាររបស់គាត់ទេបាទ
វាមិនមានច្បាប់ណាមួយដែលកំណត់ឲ្យមនុស្សចូលរួមបាតកម្មខុសច្បាប់ទៅទេទោះបីច្បាប់នៅកម្ពុជាច្បាប់នៅកូរ៉េច្បាប់ទូទាំងពិភពលោកគេអាចមាននិយាយភាសាហ្នឹងគេនិយាយថានៅពេលណាដែលបាតកម្មតវ៉ាណាមួយកើតឡើងបានដោយសារគំច្បាប់ការទិញដឹងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនោះឬក៏ពីតំបន់ដែលគេធ្វើនោះមានន័យថាវាស្របច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកការពារនៅរដ្ឋសកលភាពដែលពួកគាត់ធ្វើពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពមិនមានបានរំលោភឬក៏បានយ៉ាងថាធ្វើឲ្យវាខុសពីច្បាប់ដែលគេបានចែងឯណាដូច្នេះវាអត់សំទៅទៀតត្រង់ថាបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េឯនេះបែរជាទៅប្តឹងតុលាការនៅស្រុកខ្មែរវាអត់សំបើចង់ប្តឹងខ្ញុំឬក៏ប្តឹងគណៈកម្មការដែលរៀបចំនឹងប្តឹងនៅប៉ូលីសកូរ៉េនៅតុលាការកូរ៉េទៅអានឹងគួរដោះស្រាយគ្នាពួកប្តឹងនៅខ្មែរបើឲ្យប្តឹងទៅប្តឹងពួកខ្ញុំក៏ខ្ញុំទៅដោះស្រាយមិនបើខ្ញុំនៅកូរ៉េឯនេះនឹង
ចុង
ទីនេះវាគ្រាន់តែជាភាពយើងអាចនិយាយថាជាភាពល្ងង់ខ្លៅមួយរបស់បញ្ញវន្តខ្មែរមួយដែលក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តមួយដែរមកធ្វើការបំរើឲ្យជាទាំងមូលបែរជាអត់យល់ពីសច្ចាឯសោះវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងខំសង្ឃឹងសម្បារទៅវិញទេជាពិសេសមកទល់ពេលនេះមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់នៅប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែខឹងសម្បារកំពុងតែកោតទោសពេញប្រព័ន្ធ Facebook ដើម្បីឲ្យយើងនឹងធ្វើការគេចង់ទាមទារឲ្យទូតនឹងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈឡើងវិញបើចូលនិយាយទៅខុសឬក៏បើមានចេតនាពិតប្រាកដគេទាមទារឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈទៅលើបញ្ហានៃការគម្រាមមួយប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់ពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមជាប្រតិបត្ត
ិបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាប្រធានក្រុមការងារយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទយើងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងការគម្រាមតាមផ្លូវចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទៅដល់បាតកោទាំងនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងបាទលោកស្រីបានសរសេរលិខិតទៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងការពារសិទ្ធិរបស់និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទលោកស្រីតើកតាអ្វីជំរុញឲ្យលោកស្រីសរសេរសម្បត្តិនេះហើយតើ ការដែលលោកយឹមស៊ីណតបានលើកឡើងថាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មនេះតើលោកសីមើលឃើញថាវាខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1យើងមើលអំពីប្រធានបទនៃការបាតកម្មនៅថ្ងៃ24កន្លងមកនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលោកយឹមស៊ីណតបានលើកមកហើយគឺក្នុងការបញ្ចេញមតិសុទ្ធសាធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលជាអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិយើងគឺការបោះឆ្នោតហើយពលករគ្នាទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះជាការបញ្ចេញមតិនេះជាការដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបើសិនជាច្បាប់ណាក៏ដោយអន្តរជាតិជាតែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយហើយជាពិសេសច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េដែលជាមហាប្រជាធិបតេយ្យនោះគេអនុញ្ញាតទៅហើយនេះបើខ្ញុំមើលអំពីការប្រធានបទនៃការទៀមទាចា៎ដូច្នេះអត់មានខុសច្បាប់អីទាំងអស់ដូច្នេះបើស្អីបើសិនជា
ប៉ុន្តែបើពើបើហើយផលដែលខាងទូទៅអ្នកខ្លះដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងគឺថាបងប្អូនទាំងនោះគាត់ទៅធ្វើការជាពលករប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មអីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញបាទ
ខ្មែរជាខ្មែរទោះបីរស់នៅប្រទេសណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរទោះបីជាធ្វើមុខការងារណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរហេតុអ្វីបានជារើសអើងពលករយើងហើយបើបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មួយៗយើងគាត់ទៅធ្វើពលករចំណាក់ទុកតើគាត់សងគុណរាជរដ្ឋាភិបាលមួយជីវិតឬមិនឥឡូវយើងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងច្បាប់សុទ្ធសាធជាសិទ្ធិពលរដ្ឋជាសិទ្ធិអន្តរជាតិហើយជាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងផងនៅកូរ៉េទៀតនេះយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសុទ្ធសាធហើយបើសិនជានិយាយឲ្យមានថាឲ្យពលករយើងត្រូវតែសងគុណទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងយល់សួរទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រមរៀបចំឲ្យមានការងារឲ្យពលករយើងលោកបានធ្វើការងាររកការងារធ្វើដោយភាពស្របដោយរស់នៅដោយសមរម្យយើងស្មានតែពួយទាំងអស់នោះលោកចង់ចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយពីស្រីចំការពីប្រទេសជាតិនឹងមិនក៏មិនពិចារណាផងឥឡូវលិខិតដែលខ្ញុំដាក់ទៅនេះជូនទៅដល់3កន្លែង
ទី
1គឺទៅតអ្នករាជរាជការពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ចាមានអ្នករាជការពិសេសមួយទៀតគឺអ្នករាជការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិការពារសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មការជួបជុំគ្នានិងចូលរួមនៅក្នុងសមាគមហើយខ្ញុំលិខិតមួយទៀតគឺនិយាយជូនទៅដល់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការនៃ LILO ដែលគេជាអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈដែរទទួលបន្ទុកលើពលករកម្មហើយអត្តន័យនៃច្បាប់នេះគឺនិយាយខ្ញុំនិយាយច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីដែលជាប្រធានបទនៃការបាតកម្មខ្ញុំនិយាយពីសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិខ្ញុំនិយាយអំពីពីការដែលគម្រាមកំហែងពីសំណាក់នៃតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប្រទេសកូរ៉េប
ាទ
ហើយខ្ញុំសូមទៀនទាឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការនៃ ILO ព្រមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើរបាយការណ៍នេះហើយចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករកំថាគ្នាជាពលករគ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីបានជាអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រចាំប្រទេសកូរ៉េមិនការពារពលរដ្ឋដូចតាមអ្វីដែលជាគោលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងជាតំណាងនោះ
បាទ
ទុយទៅវិញទៅជាយកអំណាចរបស់ខ្លួនខុសច្បាប់យកមកគម្រាមកំហែងហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាអគ្គរដ្ឋព្រះអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្វើការងារការពារបាក់ហើយខ្ញុំកុំភ្លេចថាអគ្គរាជទូតគឺបានប្រវត្តិពីណាមកបានប្រវត្តិនៃថវិកាជាតិជាថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផ្ដល់ផ្ញើទឹកលុយជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅជួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណ
ទៅវិញទេចារដ្ឋាភិបាលទេដែលត្រូវដឹងគុណទៅដល់ពលកររបស់យើងជាចំណាក់ស្រុកនោះ
បាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីនិងលោកស៊ីណនទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
លោកស្រីលោកគ្រូផងហើយលោកស៊ីណនផង
បាទបាទលោកសឿន
ពីដល់ពីថ្ងៃទី24ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញតាម Facebook គឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់បានធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហើយខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងទៅធ្វើវិធានការនៅកូរ៉េហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំឃើញខាងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងថាឲ្យខាងសម្ព័ន្ធហ្នឹងគណៈបកនីគណៈបក LDP មកទៅជាយងរបស់គណៈបកជាតិហើយខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំមើលតាម Facebook ដែលលោកខំវាសនាផ្សាយផ្ទាល់ពីកូរ៉េហ្នឹងមកហ្នឹងអ្នកចូលរួមក៏និយាយអំពីរបៀបរបស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តចាំពាក្យសម្ដីដែលខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេនិយាយពីសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំចង់ទូថាតើបាតកម្មហ្នឹងមានចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកខាងសង្គ្រោះជាតិបាទនៅខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងដែលខ្ញុំបានមើលតាម Facebookគេថាប្រហែលជា6ទៅ700នាក់ហើយអាវិការដែលគេប្រមូលបានថា70,000ដុល្លារខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងបានហើយតើមានគណៈបក2ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅធ្វើប្រកាសភាពនៅកូរ៉េហ្នឹងដូចជាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយតើខាងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោក
ចំពោះអង្គសម្ព័ន្ធដែលគេធ្វើនយោបាយហ្នឹងនៅកូរ៉េហ្នឹងដែរណា
បា
ទបាទ
បាទសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទបាទឥឡូវសូមលោកសំរួលដូចជាចំលោកសីមួយសខួរច្រើនជាងបាទលោកសីសូមអញ្ជើញបាទ
ចាជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំយើងត្រូវតែទទួលការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធជាមូលដ្ឋានគឺការបញ្ចេញមតិហើយពលករមិនមែនមានន័យថាជាមនុស្សដែលគ្មានសិទ្ធណានៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃ ILO និយាយច្បាស់ណាស់ពលករក៏មានសិទ្ធិនយោបាយធ្វើនយោបាយសិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិសាសនាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាបើសិនជាមានច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមែនមកកម្រិតមិនឲ្យមានការទ្រហូបដល់ពលករយើងធ្វើខុសច្បាប់ច្បាប់ណាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនអាចទទួលយកបានទេផ្ទុយច្បាប់ហ្នឹងយើងជាច្បាប់មួយដែលរំលោភនៃអ្វីដែលជាច្បាប់ជាកម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាច្បាប់នឹងមានមែនហើយដល់វ័យបានជាលោកឡុងរីម៉ង់គាត់ទៅប្តឹងតែពលករចុះខ្ញុំនៅនឹងដែរមិនក៏មិនប្តឹងខ្ញុំផងទៅលោកឯកឧត្តមញួយចម្រើននៅនឹងដែរមិនក៏មិនប្តឹងផងហើយទូទាំងសកលលោកគេធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាដែរមិនក៏មិនប្តឹងអ្នកនៅប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅនូវែលសេឡង់តែគេធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាដែរ
បា
ទសូមផ្ដឹងតកម្មកអានេះគឺជាការរើសអើងការបំផិត20សុទ្ធសាធទៅលើស្មារតីរបស់ពលកររបស់យើងដូច្នេះខ្មួលខ្មួលកុំចាញ់នៅការ
លោកសីសំណួរសំណួររបស់លោកលោកសរឿនមិញគាត់ចង់ដឹងលើទីការប្រៀបធៀបរវាងបាតកម្មរបស់គណៈបកអ្នកដែលគ្រប់តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកមួយគឺគណៈបករបស់លោកខឹមវាសនានោះតើវាមានអ្វីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសីបានតាមដានពីចំណុចហ្នឹងទេ
ខ្ញុំអត់មានតាមដានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាមកប្តឹងតែម្ខាងមិនបាត់ប្តឹងម្ខាងទៀត
បានន័យថាបាតកម្មរបស់ខាងលោកខឹមវាសនានោះក៏ស្របច្បាប់បាតកម្មក៏ត្រឹមត្រូវបាតកម្មរបស់ខាងលោកយឹមស៊ីណុនក៏ត្រឹមត្រូវជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកសីឆ្ងល់ថាមកប្តឹងតែម្ខាងអញ្ចឹងបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅលោកស៊ីណុនវិញបាទលោកស៊ីណុនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមានអ្វីបន្ថែមបា
ទអរគុណលោកសរឿនដែលបានលើកនៅចំណុចនេះតាមពិតទៅលោកសរឿនថាយល់ខុសតាមពិតទៅបកប្រឆាំងធំមានតែមួយទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបក LDP ដែលមកធ្វើនៅទីក្រុងស៊ូវុននេះគឺជាចេតនាគឺជាការរួមសហការគ្នាជាមួយទូតយើងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការដើម្បីបំភាន់មតិនៃការចូលរួមបដកម្មថ្ងៃ24ទេទៀតសោតបើចង់បង្ហាញអំពីចំនួននៃការចូលរួមដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើជាការប្រៀបធៀបការបូកសរុបជារបៀបកូនក្មេងគិតយើងគិតថាចំណាយនៃចំណាយនៃការធ្វើបដកម្មរបស់យើងទីលានជួបជុំរហូតដល់ស្ថានទូតជប៉ុនវាមានរយៈចំណាយ831ម៉ែត្រហើយដល់ពេលយើងចេញក្បួនហែក្បាលហែរបស់យើងបានដើរចំនួន700ម៉ែត្រហើយកន្ទុយនៅក្នុងទីលានជាប្រតែជួបជុំដល់ឡើយហើយបើយើងគិតយកតែចំនួនដ ើក្នុងមួយជួរម្នាក់ពី700ម៉ែត្រមកជាបាន700ម៉ែត្រដូច្នេះទេបើសិនតែយើងក្នុងក្បួនដង្ហែមនុស្សដើរពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានចាប់ពី10អ្នករហូតដល់12អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកលេខមកគុណទៅវាឃើញហើយវាលើសពី7000អ្នកផងដូច្នេះទេតាក់ទងនឹងលុយចាក់នៃការប្រមូលបានអីបានរបស់ LEP នោះវាជាកតាបកិច្ចរបស់គេដែលគេមកមិនមែនមកធ្វើយោបាយណាគេមកប្រមូលលុយពីពលករយើងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តំណងគណៈបសុជាតិមកបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យមកបង្រៀនឲ្យពលរដ្ឋចេះតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមកប្រមូលលុយដូចខមីសនាទេដូច្នេះទេយើងអាចនឹងប្រៀបធៀបបានអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមច្រើនតិចប៉ុន្តែតកតងនឹងការពៀបភាពអំពីខ្លឹមសារនៃការដឹកនាំធ្វើវាខុសគ្នាព្រោះបាក់តមួយតា LP ហើយនឹង CUP ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណនឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំណាងជើញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកសំណាងលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទបាទអរគុណ
បាទសូមជើញមក
ខ្ញុំមិនមានសំណាងមក
នៃហ៎បាទលោកនៃបាទ
ខ្ញុំជំនិតទូបាទបាទមុននៃខ្ញុំជំនិតទូបងប្រៃទៀនមួយទៅផងហើយខ្ញុំជំនិតទូក្មួយជំនន់ផង
ជំនិតទូពូបាទ
ចិត្តបាទខ្ញុំអត់ប្រាប់ខ្មែរបាទបាទបាទឲ្យឃើញតាមកលយើងធ្វើស្អាតកម្មខ្ញុំឃើញសុខចិត្តណាខ្ញុំអត់មានចំនួនអីព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តឃើញទៅហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអរគុណដល់ក្មួយទាំងអស់ដែលបានចាក់ចែងពីស្ទេតទៅរកជាទៀននៅក្នុងទេហើយទៀនធ្វើបន្តកម្មដល់ជោគជ័យសូមអរគុណមានលក្ខណៈនេះសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទលោកសីមួយសុខួននៅក្នុងលិខិតនោះលោកសីបាននិយាយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបពីសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះថាសូម្បីតែការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺមានការគម្រាមកំហែងទៅហើយចោះទម្រាំតែសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបឬក៏លើកពីចំណុចនេះបញ្ជាក់បានម្ដងទៀតដល់ទស្សនិកជនរបស់ VA បាទប្រិមិត្តរបស់ VA បា
ទចា៎ការប្រួយបារម្ភហើយជាក់ស្ដែងជាការជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអស់មានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំហើយហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសដែលមហាប្រជាធិបតេយ្យដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េស្រាប់តែមកជាប់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ខុសខើណាស់នេះជាការខុសខើមែនទែនជាការសម្លុបស្មារតីពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងតែគួរយើងគោរពនេះជាមិនអាចទទួលយកបានទេបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះបរិបត្តិនៃសពទីកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីដែលបង្ហាញថាអាចបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្នាមិនស្រុកចិត្តទេហើយមិនត្រឹមតែពលករចំណាក់ស្រុកទេប្រជាពលរដ្ឋជាខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកនេះគឺជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយទេហើយក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះជាការត្រឹមត្រូវពីពោះជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសយកមកអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិហេតុអ្វីក៏មិនអោយគ្នាបញ្ចេញមតិផងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងទួលនីតិខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានប្រច្បាស់និយាយច្បាស់ណាស់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែការពារពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសមាគមមេធាវីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េទៅហើយដើម្បីឲ្យបានមេធាវីសម្រាប់ការពារពលករយើងណាដែលទទួលរងគ្រោះនឹងការគំរាមកំហែងដោយយោងក្នុងរបៀបនេះនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដែលយើងមិនអាចទុកចោលចឹងបានទេហើយនេះជាមិនមែនជាលើកដំបូងទេហើយក៏មិនជាការបញ្ចប់តែពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងក្មួយរបស់យើងនឹងមានធ្វើបាតកម្មបន្តបន្តទៅទៀតហេតុអ្វីបើចាំបាច់គម្រាមកំហែងថានឹងថតរូបនឹងធ្វើសំណុំរឿងនេះជាភាសាអីភាសាកុម្មុយនីស្តសុទ្ធសាធតាមដានគ្នាមើលតែខ្មែរក្រហមដល់ពេលណាទៀត
បាទសូម
អញ្ចឹងហើយបើធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេះតែបាត់សัญลักษณ์ឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនពុំយល់មិនក៏មិនកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាទេមិនក៏យកខ្មែរយើងធ្វើជាសត្រូវអត់មានសត្រូវជាមួយគ្នាទេមានតែអ្នកការពារប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាទៅខ្មែរយើងប្រជាធិបតេយ្យបានរួចរាល់ហើយយើងបានសេរីភាពពិតប្រាកដ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកស៊ីណនសំរួលចុងក្រោយលោកនិយាយមុននឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ខាងលោកទូតហ្នឹងតើសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកវិញតើថ្នាក់ដឹកនាំដូចថាសម័យថ្មីដែលជាដូចជាលោកទូតហ្នឹងជាអ្នកក្មេងៗអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងអាចនឹងធ្វើបានយ៉ាងម៉េចផ្លាស់បានដែរបាទ
អរគុណលោកសំសេងតាមពិតខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមមុតមមក្នុងចិត្តត្រង់ថាក្នុងនាមជាឈាមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែបានទៅរៀនសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសស្ថិតតាំងតែប្រទេសសេរីគូណាស់តែយើងយកអាចំណេះដឹងដែលយើងបានពីសាលាមកដែលយើងបានដើរនៅក្នុងសង្គមជាតិមកបំរើជាតិមកអភិវឌ្ឍមកគេថាយកមកជួយការពារនៅជាប្រទេសរបស់យើងជួយបង្កើននៅប្រជាប្រទេសរបស់យើងយើងមិនគូណាយើងយកអធិបុលយើងយកអំណាចឬក៏របៀបដឹកនាំបដិការកុម្មុយនីសហិង្សានិយមសង្គ្រាមកំហែងនិយមរបស់ចាស់ទុំពីឪពុកពីម្ដាយពីគណៈនាំរបស់យើងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលជាកំហឹងនយោបាយជាគំនយោបាយទេខ្ញុំផ្ទាល់តែងតែក្រោយពេលខ្ញុំធ្លាប់ជួប
បាទលោក
កូនប្រុសលោកនាយឧត្តមហ៊ុនសែនក៏ខ្ញុំតែងតែលើកអំពីចំណុចថាយើងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ថ្មីជាអ្នកធ្វើការថ្ងៃក្រោយ
លោកស៊ីណានយើងអស់បងទៅហើយ
យើងត្រូវតែចៅថានិយាយអំពីភាពស្មើភាពគ្នានឹងការប្រើសិទ្ធឲ្យស្មើភាពគ្នាកុំប្រើការគម្រាមកំហែងដូចនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណននិងលោកសីមួយសុខុដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរតាមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរគុណបាទជម្រាបលាបាទ